如果坚信了，尖酸什么？如果在乎了，是尖酸什么？如果真爱了，年龄酸什么？结束是一分钟的事，珍惜才是一辈子。Kalau memang benar-benar tulus, apa artinya uang? Kalau memang benar-benar peduli, apa artinya waktu? Kalau benar-benar cinta, apalah artinya usia? Berakhir, hanya masalah 1 menit. Tapi menghargai, barulah seumur hidup.